υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τον 102 FM και τον 958, τις δύο συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Απέναντι μου στον ήχο η Ζωή Κουταλοπούλου, στο μικρόφωνο είναι η Λέλα Κεσίδου, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, και το 2310-299-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, 3 με 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο το οποίο φαίνεται ότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα γίνει η 4η Διεθνής Ιατρική Ολυμπιάδα, η οποία διοργανώνεται από τον Ιατρικό Ολυμπικό Σύνδεσμο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ομότιμος καθηγητής κύριος Φίλιππος Γραμματικός, είναι σήμερα μαζί μου στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Πρωινό Σαββάτου που θελήσατε να αφιερώσετε χρόνο σε αυτήν την εκπομπή της υγείας. Να σας πω ότι ο κύριος Γραμματικός είναι ομότιμος καθηγητής, έχει δύο ειδικότητες, και αυτήν της παθολογίας αλλά και αυτήν της πυρηνικής ιατρικής. Μάλιστα είστε και ο πρώτος καθηγητής πυρηνικής ιατρικής στην Ελλάδα, κύριε Γραμματική, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για αυτήν τη δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με το Ολυμπικό, με τον Ολυμπικό Σύνδεσμο, με το συνέδριο αυτό, το τέταρτο κατά σειρά που διοργανώνεται. Τι το ξεχωριστό έχει αυτό το συνέδριο?
Ναι, πρώτα να σας ευχαριστήσω που θέλετε να το διαδώσετε. Πιστεύω ότι αυτή είναι η επιλογή, πρέπει να γίνεται και κάποια επιλογή των δημοσιογράφων, και είναι τιμή μας που επιλέξατε. Το ξεχωριστό βασικά, είναι πολλά ξεχωριστά, αλλά να μην σας κουράζω, το ξεχωριστότερο όλων είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, η μία μέρα είναι αργία, Παρασκευή και Σάββατο, να μην χάνουν τη δουλειά τους οι γιατροί, καλούνται από όλες τις ειδικότητες, από όλες τις τεχνολογίες της ιατρικής, φαρμακολογία κτλ., να παρουσιάσουν μόνο πρωτότυπες εργασίες με κοινωνικό ενδιαφέρον. Και αυτό είναι σαν
αποκλειστικά
να λέμε
πρωτότυπες.
Αποκλειστικά, ναι. Πρωτότυπες, και επειδή απευθυνόμαστε και συμμετέχουν γύρω στις 35 χώρες διεθνώς, Αυστραλία, Αμερική, οτιδήποτε, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και όταν κάποιος ανακοινώνει μια πρωτότυπη σε όλο τον ιατρικό κόσμο ή σε μεγάλο μέρος, τότε σκέφτεται τι ακριβώς θα παρουσιάσει και δουλεύει λίγο περισσότερο για το παρουσιάσει. Σε αντίθεση, επιτρέψτε μου να πω, με τα συνηθισμένα συνέδρια, τα οποία κρατούν μια εβδομάδα, έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον. Σε αυτό το κοινωνικό, βάλτε το και σε εισαγωγικά, είναι και μεταξύ των σχέσεων των διαφόρων φύλων των ιατρών. Έχουν πολλοί μαθητές μου, σωστά έκαναν και παραβωνιάστηκαν, παντρεύτηκαν στα συνέδρια.
Καλά, αυτό μες στη ζωή είναι, κύριε καθηγητά.
Όχι, εγώ είμαι υπέρ του πολλοπλασιασμού των...
της διαιώνησης του είδους.
Και όλα είναι σωστά, αλλά θέλουμε να μεταφέρουμε σωστές, όπως και εδώ η κυρία Κεσίδου έχει την εκπομπή της και είναι λίγο αυστηρή σε αυτό, σωστές ιατρικές πληροφορίες που να είναι πρωτότυπες.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που σας κάλεσα, γιατί έχω και εγώ την περιέργεια να δω τι είναι αυτά τα πρωτότυπα τα οποία θα εμφανιστούν, λέτε με σφιχτό τρόπο, μέσα σε 2 μέρες, προαπαιτούμενο το να είναι πρωτότυπες οι εργασίες. Εσείς Ποιες ξεχωρίσατε, κύριε καθηγητά, που νομίζετε ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί τις έχετε στα χέρια σας προφανώς, έχουν κατατεθεί αυτές οι εργασίες, που μπορούμε να τις δώσουμε στον κόσμο σήμερα ως πληροφορία για το πού πηγαίνει η έρευνα, τι είναι αυτό που μελετούν οι επιστήμονες και με ποιες, πού εστιάζουν το ενδιαφέρον τους. Ποιες από αυτές τις εργασίες εσάς σας προκάλεσαν εντύπωση και νομίζετε ότι αφορούν και πολύ κόσμο. Μέσα βέβαια από τις ασθένειες τις οποίες μελετούν.
Κοίτα, η πρώτη ομάδα που θα μπορούσε, διότι δεν έχουν το χαρακτηριστικό ότι στοχεύουν σε κάποιο ορισμένο σημείο, είναι οι παθήσεις του θυροειδούς. Εδώ σε δύο σημεία στοχεύουν οι εργασίες που παρουσιάζουμε. Το ένα είναι από την Κίνα και στοχεύει στο να δείξει εάν υπάρχουν μεταστάσεις στον πνεύμονα, που είναι ένα πολύ κριτικό σημείο για το πόσο έντονη πρέπει να γίνει η θεραπεία. Αν δεν υπάρχουν, είναι πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα. Και χαρακτηρίζει τις μεταστάσεις αυτές μέσα από ένα δείγμα 100 τόσο περιπτώσεων, όταν είναι ότι είναι θυροειδικές μεταστάσεις, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών μάζεσης στον πνεύμονα, όταν είναι ανάλογα με τον θυροειδή, τον οποίο οπωσδήποτε θα έχουν αφαιρέσει η χειρουργία εφόσον είναι καρκίνος, αν είναι ομότιμες ή πολυοζώδεις. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέραμε ως τώρα και τις χαρακτηρίζει όταν είναι έτσι, και επιπλέον τις χαρακτηρίζει γιατί έχουμε τη δυνατότητα να μετρούμε την ένταση της απεικόνησης των μεταστάσεων όταν ξεπερνάει η ένταση αυτή το 1% τις δόσεις που δώσαμε. Τώρα εδώ είναι...
Όχι, αφήστε τις λεπτομέρειες, αλλά... οι οποίες δεν είναι και κατανοητές. Εγώ θα σας το ρωτήσω λίγο πιο απλά για να τα καταλαβαίνουμε. Λέτε ότι σε κάποιον που έχει εμφανίσει καρκίνο του θυρεοειδούς και έχει αφαιρεθεί ο θυρεοειδής, γιατί αυτή είναι η θεραπεία ουσιαστικά, μπορεί να παρουσιαστούν μεταστάσεις στον πνεύμονα. Αυτή η εργασία λοιπόν μελετάει σε ποιες περιπτώσεις θα έχουμε μετάσταση στον πνεύμονα, αυτό μου λέτε?
Όχι, μελετάει, ναι, στην ουσία αυτό μελετάει, yeah. Αλλά πώς το μελετάει? Όταν βλέπει όλες τις μάζες του πνεύμονα και λέει αυτές είναι μεταστάσεις από το θυροειδή και αυτές δεν είναι.
Μάλιστα. Ενώ έχει αφαιρεθεί ο θυροειδής.
Ο θυροειδής αφαιρείται, όπως λέει ο Ιπποκράτης, ότι θεραπεύεται με τα φάρμακα. Ιάτε με τη μάχαιραν.
Αυτό το έλεγε ο Ιπποκράτης.
Βεβαίως.
Ιάτε με τη μάχαιραν.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα έρθει να παρουσιάσει την εργασία αυτή ένας Κινέζος.
Μάλιστα, ναι, είναι ο Τσάο.
Γιατί έχουμε πολλές σχέσεις τώρα.
Ο Τσάο Μα, τον οποίο θεωρούσαμε Τσάο Μα, αλλά είναι κυρία Τσάο Μα.
Α, είναι Κινέζα.
Και μάλιστα θα φέρει και το γιο της.
Μάλιστα.
Για να τον βαφτίσει.
Πολύ ωραία. Αυτά σε σχέση με τον καρκίνο του θυρεοειδούς και τις μεταστάσεις τις πιθανές που κάνει στον πνεύμονα, για το πώς μπορεί να μελετηθούν αυτές οι μάζες στον πνεύμονα και να μας πούν αν είναι από το θυρεοειδή ή όχι. Εγώ θα ήθελα να πάμε σε μία άλλη εργασία τώρα που πρόκειται να παρουσιαστεί και έχει να κάνει με το έντερο. Και γιατί το λέω αυτό, κύριε Γραμματικέ, γιατί ξέρουμε ότι ο καρκίνος του εντέρου είναι ένας καρκίνος ο οποίος έχει μεγάλη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια και σχετίζεται πολύ και με τον τρόπο της ζωής μας και εν πάση περιπτώσει αφού έχουμε και τη δυνατότητα να το ελέγχουμε, μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο έχουμε τόσα πολλά κρούσματα από καρκίνο του παχαίου εντέρου.
Ένας βασικός λόγος που έχουμε τόσα πολλά είναι ότι τα διαγιγνώσκουμε. Γιατί ναι. Υπάρχει οδηγία μετά από κάποια ηλικία να κάνει κανένας κολονοσκόπηση κάθε χρόνο. Αλλά εδώ υπάρχει μία μελέτη, η οποία ξεκίνησε ένας Ινδός μαθητής μου με την έννοια ότι τον είχα εξυπηρετήσει και φιλοξενήσει πριν από 15-18 χρόνια και από τότε έχουμε επιστημονική συνεργασία. Έρχεται σε όλες τις Ολυμπιάδες και τώρα φέρνει και 4-5 μαθητές του.
Μάλιστα.
Αυτός λοιπόν από τότε, από 15 χρόνια και τον είχαμε συνεργαστεί σε αυτό, έχει βρει μια ουσία ή τέλος πάντων ασχολείται με μια ουσία, την διμέθυλο υδραζίνη, η οποία προκαλεί καρκίνο του παχαίου εντέρου. Δίνει λοιπόν, δεν μπορεί βέβαια να προκαλέσει σε ανθρώπους, δίνει σε ποντίκια την ουσία αυτή, προκαλεί τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και τον θεραπεύει ή τον αναστέλει, δηλαδή κάνει μια προβιωτική δραστηριότητα, δίνει πρώτα την ουσία και μετά δεν μπορεί να παρουσιαστεί ο καρκίνος ή παρουσιάζει ψηφιάτη πολύ μικρός με άλλες ουσίες τις οποίες δίνει. Επομένως, αυτό είναι αρκετά σημαντικό και τώρα αν με επιτρέπετε θα μπορούσε να πάρει και κάποιο από τα 3 πρώτα βραβεία αν δεν βγει κάτι καλύτερο.
Α, δίνει και βραβεία η Ολυμπιάδα.
Δίνει βραβεία και χρηματικά όσο μας επιτρέπει το βαλάντιό μας. Και επίσης δίνει και το μετάλλιο, πρώτο, το δεύτερο και τρίτο. Επομένως είναι πολύ σημαντικό που μπορεί και προλαμβάνει και θεραπεύει τον καρκίνο.
Θέλετε να το κάνετε λίγο πιο σαφές και αναλυτικό αυτό που μας είπατε τώρα, για να το καταλάβουμε. Τι κάνει δηλαδή? Παρουσιάζεται καρκίνο στο παχιέντερο.
Τον προκαλεί.
Τον προκαλεί με μία ουσία, αυτή που αναφέρατε που είναι δύσκολη, δεν μπορώ να την επαναλάβω.
Ναι, τόσο διμέθυλο ιδραζίνη.
Ωραία, στα ποντίκια. Δίνει την ουσία και κάνουν τα ποντίκια καρκίνο στο παχιέντερο.
Μάλιστα.
Και τι κάνει στη συνέχεια?
Στη συνέχεια δίνει
τις ουσίες. Δηλαδή ουσιαστικά ξέρει την αιτία της πρόκλησης σε ένα ποσοστό τουλάχιστον.
Σε ένα ποσοστό.
Ναι.
Σε ένα ποσοστό. Και δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν πάρω εγώ αυτή την ουσία, αν θα κάνω, αυτό δεν το έχει μελετήσει ακόμα.
Δεν έχουν, δεν γίναν κλινικές μελέτες σε ανθρώπους.
Δεν νομίζω θα μου τη δώσει. Ναι, δεν θα μου τη δώσει, δεν θέλει να μου τη δώσει.
Ωραία.
Δίνει ουσίες οι οποίες αναστέλουν την ανάπτυξη του καρκίνου.
Έδωσε την ουσία και αναπτύχθηκε ο καρκίνος στο ποντίκι, στο έντερο.
Και μετά τον αναστέλει.
Τον αναστέλει. Χρησιμοποιώντας τι ουσίες, προβιωτικές.
Προβιωτικές ουσίες.
Οι οποίες τι είναι αυτές, ας πούμε?
Οι οποίες είναι οι στόνες ή διάφορες άλλες ουσίες, οι οποίες είναι γνωστές μεν στην ιατρική, αλλά δεν έχουν δοθεί σε αυτήν την. Υπάρχουν στο ράφι, ας πούμε, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.
Επειδή είπατε προβιωτικές, ο κόσμος όταν ακούει προβιωτικά, ο νους του πηγαίνει στα όξινα γαλακτοκομικά και στο γιαούρτι που περιέχουν τα προβιωτικά. Σε τι διαφέρουν αυτές οι ουσίες?
Διαφέρουν στο ότι δίνονται πριν από κάποια δράση και την αναστέλουν και μπορεί να την αναστείλουν. Επομένως, αυτές οι ουσίες μπορεί να δοθούν πριν και να δοθούν και μετά, όπως λέει η εργασία. Και είτε να αναστείλουν την εμφάνιση, είτε να αναστείλουν την πρόοδο του καρκίνου. Έχει δει ότι η πρόοδος μειώνεται στο 50%. Δηλαδή
η εξέλιξη της νόσου. Δηλαδή.
Αν είναι η διάμετρος του καρκινικού όγκου, ας πούμε, 3 εκατοστά, γίνεται 1,5.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό μέχρι που να βγει ως επιλογή θεραπευτική θα περάσουν φαντάζομαι αρκετά χρόνια, γιατί θα πρέπει να γίνουν και κλινικές μελέτες και όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, δείτε, όλα αυτά εξαρτώνται. Θα πρέπει να πω ότι ναι μεν υπάρχουν νόμοι και τα λοιπά για να πρέπει να το χρησιμοποιήσει σε μεγαλύτερα ζώα και μετά με άδεια της κυβέρνησης σε ανθρώπους, αλλά είναι πολύ εύκολο όταν είναι κάτι τόσο καλό και τόσο σωστό να σου δοθεί η άδεια ακόμα και με την υπογραφή του λαμβάνοντος την ουσία, ότι εγώ δέχομαι, μια και έχω καρκίνο, να πάρω και το φάρμακο αυτό που δεν πρόκειται να μου κάνει κακό. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα, έτσι αναπτύσσονται γρήγορα διάφορες ουσίες, όχι περιμένοντας να έρθει ο νόμος να σου επιτρέψει να κάνεις σε μεγάλα ζώα.
Λοιπόν, λέτε επομένως ότι θα μπορούσε να το κλείσει κανείς αυτό το θέμα, λέγοντας ότι είτε αναστέλει είτε εξαφανίζει τον όγκο.
Μέχρι στιγμής δεν τον εξαφάνισε, τον εμίκρινε στο 50%. Δηλαδή αν ήταν 3 εκατοστά τον κάνει 1,5. Συνεχίζει τα πειράματά του βέβαια. Και σας είπα ότι έχει ένα μεγάλο εργαστήριο που είναι διευθυντής στην Ινδία, στο Δελχή, και φέρει 5 συναδέλφους οι οποίοι είναι μαθητές του. Έχει μεγάλη γκάμα μαθητών.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον κύριο Γραμματικό.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou fausse l'affaire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή «Υγεία και ζωή». Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Ζωή Κουταλοπούλου είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, ο κύριος Φίλιππος Γραμματικός, ομότιμος καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιάδας για τον... Ιατρικής Ολυμπιάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 3 με 5 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, είναι φιλοξενούμενός μου και μιλάμε για τις πρωτότυπες εργασίες τις οποίες αποκλειστικά και μόνον φιλοξενεί η Διεθνής Ιατρική Ολυμπιάδα, κύριε Γραμματικέ, και τις πιάνουμε όχι πολύ αναλυτικά, αλλά για να δείξουμε τι γίνεται στην έρευνα και αν έχουμε και καλά αποτελέσματα από τα ερευνητικά καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, είπαμε για τον, για τον καρκίνο του θυρεοειδούς και για τις μεταστάσεις τις πιθανές που μπορεί να κάνει στον πνεύμονα. Είπαμε για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και για τα προβιωτικά αυτά που χρησιμοποιεί ο μαθητής σας από την Ινδία, ο οποίος περιορίζει τον όγκο. Θα ήθελα να πάμε σε αυτή την εργασία που αφορά το άσθμα, διότι με τους αυξανόμενους ρήπους της ατμόσφαιρας που έχουμε τα τελευταία χρόνια, με τα φυτοφάρμακα που περιέχουν οι τροφές, με τις χημικές ουσίες που βρίσκονται παντού και γύρω μας, φαίνεται ότι όλα αυτά είναι επιβαρυντικοί παράγοντες και έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμφάνιση του άσθματος από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Και το τσιγάρο μου, λέει ο κύριος Γραμματικός. Σας ευχαριστώ που είστε ευγενείς και δεν το λέτε κατευθείαν στο μικρόφωνο. Συνήθως μου το πετάνε έτσι οι φιλοξενούμενοι μου, επειδή ξέρουν ότι είμαι καπνίστρια. Λοιπόν, τι έχει να μας πει αυτή η μελέτη για το άσθμα, αυτή η ερευνητική δουλειά που έγινε. Μια... Και ποιος την παρουσιάζει. Είναι το ενδιαφέρον να την παρουσιάζουν. Ποιοι την παρουσιάζουν.
Ξένοι είναι ένας...
Συγγνώμη. Παρακαλώ.
Έλληνας, ο οποίος διευθύνει ένα μεγάλο ερευνητικό εργαστήριο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας,
ναι,
και ο οποίος στέλνει μια Ελληνίδα πάλι να το παρουσιάσει. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να πει κανένας ότι το άσθμα έχει τρεις παράγοντες οι οποίοι το προκαλούν, την κατάσταση του άσθματος. Πρώτα είναι ουσίες οι οποίες προκαλούν, συνήθως είναι αλλεργικές, τον σπασμό των οδών που περνάει ο αέρας και αυτό είναι το σφύριγμα του άσματος και έτσι γίνεται η αλλίωση και των σωληναρίων αυτών, δηλαδή των βρονχιολίων και η αλλίωση και του επιθυλίου. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η θεραπεία μέχρι στιγμής δεν είναι τελεσφόρος, δηλαδή δεν μπορεί να πούμε έδωσε αυτό και
Συμπτώματα αντιμετωπίζει, δεν υπάρχει θεραπεία αυτή
δεν
τη στιγμή
υπάρχει.
Για το άσθημα.
Και η καλύτερη θεραπεία, όπως λέει ο ερευνητής, είναι να κάνουμε συνδυασμό των διαφόρων με την κορτιζόνη κτλ. Αυτός τι κάνει?
Πριν πάτε λιγάκι στο τι κάνει, να πούμε, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουμε και γιατί είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες ερευνητικές εργασίες, τι μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, οι κρίσεις του άσθηματος, τις οποίες φοβούνται οι γιατροί και προτείνουν όλες αυτές τις φαρμακευτικές αγωγές, τι μπορούν να προκαλέσουν αν μείνουν χωρίς φροντίδα?
Όπως καταστρέφουν την περιοχή που γίνεται ο σπασμός και δεν περνάει ο αέρας, έτσι καταστρέφουν και το υπόλοιπο μέρος της κυψελίδας του πνεύμονα και καταστρέφεται ο πνεύμονας και δεν αναπνέει κανονικά όλη η περιοχή που παίρνει αέρα από αυτό το χώρο. Επίσης, το να μην παίρνει αέρα κάποιο πνεύμονας είναι φοβερό, διότι για δύο λόγους. Αφενός δεν δίδεται οξυγόνο στον εγκέφαλο και στα διάφορα ζωτικά όργανα και αφετέρου δεν αναπνέει καλά ο πνεύμονας, που αυτό δεν το λαμβάνουμε συχνά υπόψη. Η κίνηση του πνεύμονα είναι ένα είδος μασάζ και για την καρδιά και για τα σπλάχνα της κοιλιάς. Γι' αυτό οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι το διάφραγμα που μεσολαβεί μεταξύ της κοιλιάς και του θώρακα είναι η έδρα της ψυχής. Θεωρούσαν πολύ σημαντικό αυτό το ότι πάλεται το διάφραγμα με την εισπνοή. Και να πω και κάτι ακόμα πρακτικό, ότι όταν γελάμε και πάλεται το διάφραγμα είναι υγεία. Διότι
κάνουμε μασάζ στα σπλάχνα μας.
Μπράβο, κάνουμε μασάζ και στα
σπλάχνα. Ξέρετε ότι υπήρχαν, κύριε καθηγητά, και δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα, κλινική γέλιου στην Αθήνα?
Δεν το ήξερα.
Βέβαια, πριν από χρόνια είχε γίνει. Μάλιστα έβγαλα και τον υπεύθυνο, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του δυστυχώς, όπου πήγαινε κανείς εκεί και γελούσε προκειμένου να κάνει αυτό το μασάζ που λέτε, αυτή τη γυμναστική στα σπλάχνα του.
Επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω αυτό.
Παρακαλώ.
Ως προς την κοιλιά. Η κοιλιά έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από μασάζ τέτοιο, από σύσπαση προς τα κάτω και έκπτυξη προς τα επάνω, διότι εκεί βρίσκονται μεγάλα ποσοστά του λεφαγιακού συστήματος, εκεί βρίσκονται μικρές καρδιές, δηλαδή συσπάσεις που να διώχνουν τη λέμφο από κάτω προς την καρδιά. Η δε λέμφος είναι 1 κιλό και 200 γραμμάρια του αίματός μας. Δηλαδή είναι μια άλλη καρδιά που βρίσκεται στην κοιλιά και εξυπηρετεί όλα τα σπλάχνα της κοιλιάς τα οποία είναι απαραίτητα. Και αυτό το βοηθάει η κίνηση του διαφράγματος. Αλλά να σας πω τι κάνει αυτός ο ερευνητής. Αυτός έχει βρει...
Παρέθεση ήταν πάντως πολύ χρήσιμη που κάνατε.
Ναι, και επαναλαμβάνω, υπάρχουν καρδιές μικρές. Αυτό το γράφει στο βιβλίο του ο Χοφνάγκελ, που έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με το λεμφικό σύστημα. Αυτός έχει βρει αντισώματα και αντιουσίες, να το πούμε έτσι, εναντίον της ιστόνης και άλλων ουσιών που προκαλούν το άσμα, το σπασμό. Έτσι είναι αιτιολογική θεραπεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε εργασία κάνουμε και ερωτήσεις.
Ναι.
Για να μην νομίζουν ότι δεν θα τους ρωτήσουμε και έτσι ότι πού θα περάσει. Και εδώ το ρωτήσαμε αυτό αν έχει σχέση και με τα γονίδια. Και είπε ότι το άσθημα θεωρείται ότι έχει σχέση με τα γονίδια. Δηλαδή μπορεί να έχει και κάποια σχέση με τον γονέα. Αλλά δεν έχει μελετηθεί ακόμα αυτό.
Λοιπόν, οπότε αυτό που προτείνει η εργασία του Καραγιάννη, που δραστηριοποιείται, Έλληνα που δραστηριοποιείται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, λέει ότι αιτιολογικά θα δώσει απάντηση
στις ουσίες που προκαλούν το άσμα.
Μάλιστα. Και αυτό θα το κάνει με ουσία πάλι.
Ναι. Όχι, έχει κάνει πειράματα και έχει αποδείξει ότι δρά αυτή η ουσία.
Η συγκεκριμένη, η οποία είναι, ποια είπατε είναι?
Είναι ανταγωνιστές της Ιστόνης.
Ναι. Καλά, αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι ακροατές, ίσως οι πνευμονολόγοι.
Και της Χρωματίνης.
Μάλιστα. Οπότε θα παρουσιαστεί και αυτό. Τώρα, θα ήθελα, αφού πάρουμε μία πολύ μικρή μουσική ανάσα, ίσα-ίσα για να ξεχωρίσουμε τα θέματά μας, Ζωήτσα, με χαλή, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και το περιμένω πώς και τι, που έχει να κάνει με μία εργασία που θα παρουσιαστεί, κύριε καθηγητά, και έχει να κάνει με την ψυχολογία του επιθετικού ανθρώπου. Θα μας πείτε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, την Ιατρική Ολυμπιάδα, λοιπόν, μεταξύ των άλλων και αυτών στα οποία αναφερθήκαμε, θα παρουσιαστεί και μία έρευνα η οποία, όταν μου έλεγε ο κύριος γραμματικός για αυτή την έρευνα, μου δημιούργησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έχει να κάνει με την αναγνώριση εκείνων των συμπεριφορών και σημαδιών που μπορεί να έχει κανείς όταν επιτίθεται. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε καθηγητά. Ιδίως να το γνωρίζουν, οι γυναίκες κυρίως να το γνωρίζουν. Λοιπόν, γιατί πρόκειται, για πείτε μας.
Είναι απαραίτητο στο στρατό, ας πούμε, και στις υπηρεσίες στις οποίες έχει εργαστεί ο κύριος Δερβένης που το παρουσίασε, να ξέρουν. Και βέβαια εμάς μας ενδιαφέρει στην καθημερινή πράξη. Μια κυρία περπατάει στο σκοτάδι ή οποιοδήποτε, και υπάρχουν πολλές τέτοιες σκοτεινές γειτονιές τώρα στην εποχή μας.
Και στις μη σκοτεινές η επιθετικότητα λόγω κρίσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το ξέρουμε.
Και πρέπει να ξέρει αυτός που αμήνεται πώς θα αμυνθεί, τι θα κάνει. Και για να το ξέρει αυτό πρέπει να ξέρει ποιος το επιτίθεται, την ψυχολογία του επιτιθέμενου. Και αυτό με δύο λόγια χαρακτηρίζεται από τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται. Δηλαδή παρουσιάζεται ένας ήπιος, όρθιος άνθρωπος ή ένας κυρτός με τα χέρια του έτοιμα να στραγγαλίσει
να
τον άλλον.
Να έχει μίξει.
Δεύτερον, από τα χαρακτηριστικά του προσώπου τα οποία αλλάζουν και πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε. Και εδώ έχουμε να πούμε κι εμείς κάτι εκτός από τον κύριο Δερβένη και μάλιστα του το κρατούσαμε για έκπληξη στο συνέδριο, του είπα θα σας το πούμε στο συνέδριο, θα το πούμε τώρα. Και το τρίτο είναι τα λόγια που θα πει και τα οποία συνήθως να προσέχουμε το ρήμα το οποίο λέει, θα σου κάνω αυτό, θα επιτεθεί.
Θα σε σκοτώσω, θα σε πνίξω
κλπ. Και αυτά τα τρία θα μας κάνουν να αποφασίσουμε αν θα αντιδράσουμε έτσι ή αλλιώς ή θα του μιλήσουμε.
Έτσι ή αλλιώς τι θα πει, να φύγουμε ή να
φύγουμε ή να μείνουμε ή να τον καλοπιάσουμε.
Ναι.
Και εδώ τώρα αυτό που είπα και στον κύριο Δερβένη, θα το αποκαλύπταμε
Όχι, μην φύγετε από εδώ, σας παρακαλώ, εντάξει, κύριε εντάξει, καθηγητά. Εντάξει. Πότε τον καλοπιάνουμε?
Τον καλοπιάνουμε όταν είναι ήπιος,
ναι,
και όταν τα βασικότερο είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου να είναι ήπια και ήρεμα. Οπότε οι περισσότεροι από αυτούς, όπως λέει και η εργασία, θέλουν κάποια συμπαράσταση. Εκτός των χρημάτων είναι αποδιωγμένοι τύποι οι οποίοι θέλουν κάποια συμπαράσταση. Και αν του καλοπιάσει κανένας, και αναλόγως τώρα να μην σας λέω πώς γίνεται, πώς καλοπιάνει ένας τον άλλο, τότε μπορεί να τον ηρεμήσει. Και μετά δίνοντάς του ένα μικρό από αυτά που ζητάει, να τον απομακρύνει.
Και με συνένεση κιόλας.
Ναι, και, ναι. Και με συνένεση βέβαια. Έχει μεγάλη σημασία στην καθημερινή μας ζωή και είναι η ψυχολογία, μια πρακτική εφαρμογή της ψυχολογίας του, ας το πούμε έτσι, του αντιπάλου μας.
Ναι. Δεν θέλετε να μείνουμε λίγο ακόμα, γιατί βλέπω ότι πάτε να το κλείσετε το θέμα, ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Να με ρωτήσετε.
Ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είπατε ότι θα εξαρτηθεί από τη στάση του σώματος. Αυτές είναι πληροφορίες που τις παίρνει κανείς, το υποτιθέμενο θύμα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μπορεί δηλαδή να δει ποια είναι η στάση του σώματος, μπορεί να νιώσει την απειλή από το ηχόχρωμα της φωνής, από την ένταση, από τα ρήματα, όπως είπατε, που χρησιμοποιεί. Βγάζει κάποιο μπούσουλα αυτή η εργασία που λέει ότι όταν ακούσεις αυτό ή όταν δεις εκείνο πρέπει να το βάλεις στα πόδια.
Εν πρώτης, ποτέ δεν συστήνει να βάλεις στα πόδια κανένας, πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση. Πρέπει πρώτα να καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις για να σωθείς.
Αν δεν ξέρεις πολεμικές τέχνες όμως, τι να κάνεις?
Αυτό ήθελα, και όπως καταλάβατε πολύ σωστά, αυτό θέλω να αποφύγω να πω, ναι, γιατί δεν μ' αρέσει και η πολεμική τέχνη να την συζητώ. Αλλά το λέει η εργασία ότι ο απλούστερος τρόπος να τον αντιμετωπίσεις είναι ορισμένα σημεία τα οποία προτείνει και τα οποία αν μπορέσεις να τα χτυπήσεις.
Αυτό σε σωματικό επίπεδο, ναι.
Επιτρέψτε μου να πω, δεν θέλω να το πω γιατί στεναχωριέμαι.
Ναι. Ναι, αλλά ωστόσο είναι η πρακτική και η τακτική η οποία αποδίδει και έχει αποτελεσματικότητα σαφώς.
Ναι,
έτσι, δεν είναι?
Ναι, ναι. Αυτό το αφήνει για τελευταία δυνατότητα.
Ποια είναι η έκπληξη που επιφυλάσσετε εσείς
κοιτάξτε,
στον μελετητή αυτής της έρευνας?
Αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ κάτι. Στη όψη του προσώπου έχω παρατηρήσει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι απόλυτα σωστό, αλλά μέχρι στιγμής δεν, τα λίγα αυτά, ξέρω εγώ καμιά μερικές εκατοντάδες, δεν με έχουν διαψεύσει, ότι οι άνθρωποι που είναι λίγο περίεργοι στην νευρολογία τους, πώς να πω, πολύ εκνευρισμένοι, πολύ θυμωμένοι ή και λίγο παραπάνω από θυμωμένοι,
ναι,
έχουν τρελαθεί λιγάκι, έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι το δεξιό τους μάτι είναι προβεβλημένο, δηλαδή είναι περισσότερο
σε σχέση με το αριστερό.
Σε σχέση με το αριστερό είναι ανοιχτότερο και εκφράζουν όλη την κακία τους ή την δύναμή τους με το δεξί ανοιχτό μάτι. Αυτό θα μου το συζητήσει.
Αυτό διαγυμνού οφθαλμού το βλέπει
αυτό
κανείς?
Αυτό διαγυμνού οφθαλμού. Όταν βλέπετε έναν να έχει το δεξί μάτι ανεπτυγμένο, σημαίνει ότι είναι νευρικός, προσέξτε τον. Μπορεί να επιτεθεί χωρίς λόγο.
Αυτό πώς εξηγείται? Πρέπει να δούμε τον Κορεάτη πρόεδρο και τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα για το πώς είναι τα δεξιά τους μάτια, μας βάλατε σε διαδικασία. Θα προσέχουμε στις ειδήσεις την εικόνα τους.
Κοιτάξτε, είναι πολύ ευαίσθητο.
Τους έχετε προσέξει αυτούς τους δύο ιερείς στο
εμπορό? Τους έχω και τους έχω στο αρχείο μου. Κάθε φορά που το Lancet βγάζει ένα άτομο και λέει από τι πέθανε, έχω μαζέψει τα τελευταία 10 χρόνια τις φωτογραφίες τους και πρόκειται να τις κατατάξω κάποια στιγμή, αν θέλει ο Θεός.
Μάλιστα. Και τι έχετε παρατηρήσει, κυρία Γραμματικέ?
Εκτός αυτού δεν θα πω τίποτα άλλο.
Αυτό πώς σας ήρθε όμως να το παρατηρήσετε? Δηλαδή από πού πιάστηκε το νήμα της σκέψης σας και είπατε αυτό θα μελετήσω, και γιατί δεν μελετήσατε ας πούμε τη μύτη ή το αυτί και μελετήσατε το μάτι?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι και λίγο personal, αλλά κοιτάξτε πώς έγινε. Εγώ έτσι κι αλλιώς, τα 43 χρόνια που δούλεψα στο Πανεπιστήμιο, δεν έκανα επάγγελμα εκπαίδευση, είχα ελεύθερο χρόνο. Και στον ελεύθερο χρόνο έβλεπα
ανθρώπους. Ήσασταν μόνο ακαδημαϊκός δάσκαλος, αυτό λέτε. Ότι
ναι, και σκεπτόμενος.
Ναι.
Και επομένως είχα τον καιρό να βλέπω ανθρώπους και ήθελα πάρα πολύ να τους δίνω συμβουλές ιατρικές έτσι για τη συνεργασία μας στην ΕΣΥ. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, είδα κάποτε μια εκπομπή που έλεγε ότι αυτός ο Τάδε, να μην σας, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, πρόκειται να πάθει αυτή την αρρώστια. Και ότι αυτή την αρρώστια τη διαπιστώσαμε εμείς που είμαστε αυτό το κέντρο μιας μεγάλης χώρας. Και πράγματι μετά από λίγο αυτός ο πολιτικός έπαθε αυτή την αρρώστια και πέθανε και δικαιώθηκε το κέντρο μελέτης. Ναι. Από το πρόσωπο.
Αυτό που ανακοινώθηκε στις ειδήσεις.
Στην τηλεόραση. Προφανώς στις ειδήσεις. Ναι, αυτό θα έγινε.
Ναι, θέλω να πω ότι το ακούσανε όλοι.
Το ακούσανε όλοι, βέβαια. Ναι. Και από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή γελάω με τον εαυτό μου και λέω, και εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι έτσι στα αστεία. Ναι. Ναι, και το κάνει αυτή η ομάδα του ξένου κράτους. Και άρχισα να βλέπω τους ανθρώπους και να λέω, αυτός. Έχω μαζέψει καμιά εικοσαριά προδότες, που είναι σίγουρα προδότες και αυτοί έχουν ένα χαρακτηριστικό όλοι τους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα μας το πείτε αυτό.
Όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί δεν
για
τα
τους
έχω...
Για τους προδότες, τι λέτε τώρα.
Δεν τα έχω ταξινομήσει, δεν βρήκα καιρό να τα κάνω στατιστική.
Δεν θέλετε να πείτε και δεν θα σας πιέσω.
Ναι,
όταν θα είστε έτοιμος όμως θα έρθείτε να μου τα πείτε εμένα πρώτα.
Ήδη σας είπα ένα πρώτη φορά αυτό για τα
νεύρα. Για το δεξί μάτι. Για το δεξί μάτι. Πώς εξηγείτε αυτό επιστημονικά, του δίνετε εξήγηση ή απλά είναι μία παρατήρηση διαγυμνού οφθαλμού όπως λέτε, βλέπω αυτό το πράγμα και διαπιστώνω αυτό. Για ποιο λόγο συμβαίνει, δηλαδή γιατί ένας νευρικός άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φτάσει όπως λέτε σε ακραίες ενδεχομένως καταστάσεις, ναι, επικίνδυνες. Για ποιο λόγο το δεξί του το μάτι είναι πιο προβεβλημένο από το αριστερό?
Δύο πρέπει να είναι οι λόγοι, τους οποίους δεν έχω ιδιαίτερα μελετήσει. Ο ένας είναι τι συμβαίνει στον αριστερό λόβο του εγκεφάλου από απόψεως anxiety, έτσι ανησυχότητος, ανησυχίας και εκνευρισμού. Yeah. Και δεύτερον, τι συμβαίνει στον άλλο λοβό, στο αριστερό μάτι, γιατί για να είναι το ένα πιο ανοιχτό από το άλλο σημαίνει ότι το άλλο είναι πιο κλειστό από το ένα.
Ναι.
Και επομένως αυτά τα δύο τα μελετώ, προσπαθώ να τα μελετήσω, αλλά δεν υπάρχει ολοκλήρωση ακόμα, είναι πολύ δύσκολο.
Αυτές δεν είναι νευροφυσιολογικές διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει για να καταλήξετε κάπου να έχετε και απτά συμπεράσματα μέσα από απεικονιστικές διαδικασίες, αν υπάρχουν διαγνωστικές.
Ναι,
πώς θα το τεκμηριώσετε?
Για το αριστερό μάτι χρειάζεται. Ναι. Για τον εγκέφαλο, γι' αυτό αγαπώ τους νευροψυχολόγους. Και να σας πω τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι γι' αυτό.
Ναι.
Και μετά κάνετε την άλλη ερώτηση. Υπάρχει μια εργασία ψυχολογίας η οποία βρίσκει
στο
ότι...
συνέδριο ξαναπάμε.
Ναι, ναι, ναι. Η οποία βρίσκει ότι στο Αλτσχάιμερ παθαίνουν λιγότερο καρκίνο. Για αυτοί που έχουν Αλτσχάιμερ.
Αυτοί που έχουν άνοια.
Και είναι εργασία που έχει μαζέψει όλα τα στοιχεία από όλο τον κόσμο.
Πολυκεντρική δηλαδή.
Ναι, στην Αμερική υπάρχει μια πηγή στοιχείων, την οποία μπορείς να ζητήσεις να πάρεις και έχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Αλλά και από άλλα ιδρύματα. Και βρήκαν 40% λιγότερο από τους άλλους, δηλαδή ένας προς δύο παθαίνει.
Ένας ανοϊκός παθαίνει καρκίνο.
Αλτσχάιμερ ιδιαίτερα.
Αλτσχάιμερ.
Λιγότερο καρκίνο ή
Αλτσχάιμερ. Δεν ξέρω τι είναι προτιμότερο να πάθει κανείς.
Τι είπατε?
Δεν ξέρω τι είναι προτιμότερο να πάθει κανείς. Να έχει 40% λιγότερες πιθανότητες ενώ έχει Αλτσχάιμερ να πάθει καρκίνο ή το ανάποδο. Δεν ξέρω.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι η γενναιότητα του θανάτου. Πολύ μεγάλο θέμα. Άλλη εκπομπή.
Όχι, μία κουβέντα. Πώς την αποκτά κανείς?
Για τη γενναιότητα του θανάτου.
Πώς την αποκτά κανείς?
Την αποκτά με τη φιλοσοφία της ζωής. Όταν η φιλοσοφία της ζωής είναι να προσφέρω, που έτσι πρέπει να είναι η φιλοσοφία, γιατί το να προσφέρω είναι ευτυχία. Και η ζωή ζούμε για να ευτυχήσουμε, δεν ζούμε για να κλαίμε.
Για να προσφέρω δεν πρέπει να έχω περίσσευμα.
Περίσσευμα σας δίνει τόσο η συμπεριφορά σας, όσο και ο Θεός. Δηλαδή, από τη στιγμή που ζητάτε να έχετε περίσσευμα, θα το έχετε. Από τη στιγμή που κάνετε, αφιερώνετε τον εαυτό σας στο να κλέψτε τον άλλον, δεν θα έχετε περίσσευμα. Αφού αφιερώνετε τον εαυτό σας στο να βοηθήσετε.
Άρα επιλογή λέτε.
Εσείς θα κάνετε τις επιλογές
Άρα
σας.
Λέτε επιλογή.
Επιλογή. Ναι. επιλογή και αν επιλέξετε να βοηθάτε τους άλλους, αισθάνεστε ότι και την τελευταία στιγμή πρέπει να βοηθήσετε τους άλλους απερχόμενους. Βέβαια δεν μπορεί να το κάνετε αυτοκτονώντας, αλλά αισθάνεστε ότι τελείωσε το, η προσφορά σας. Και το έργο κλείνει απλά.
Αυτό πώς μπορεί να το κάνει κανείς όμως χωρίς να θεωρεί ότι πώς να έχει κανείς τη γενναιότητα, ας πούμε, να αποχωριστεί από τα πολύ αγαπημένα του πρόσωπα.
Είναι πολύ
από
δύσκολο.
Από το γονιό του, από το παιδί του.
Είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, εδώ βοηθάει η φύση ο Θεός. Διότι με το να πάθετε αρτηριοσκλήρυνση, θέλετε δεν θέλετε θα την πάθετε όταν είστε, ξέρω εγώ, τόσων χρονών. Αν και μερικοί λένε στην Αμερική ότι και 20-25 χρονών έχουν βρει αρτηριοσκληρυντικούς, σταματάει η λειτουργία του φλοιού του εγκεφάλου. Γιατί του φλοιού ιδιαίτερα, γιατί είναι στην περιφέρεια ο φλοιός. Και όταν ένα
επικαλύπτει.
Όταν έχετε ένα σωλήνα νερού και ποτίζετε το χωράφι και σταματάει η ένταση του νερού, η περιφέρεια θα μείνει απότιστη πρώτα. Έτσι και όταν ποτίζετε τον εγκέφαλο με τα αγγεία, τα ημισφαίρια που είναι στην περιφέρεια. Τα ημισφαίρια είναι όλος ο πολιτισμός μας, είναι όλες οι εντυπώσεις, οι καλές με το περιβάλλον. Επομένως αυτά καταργούνται και έτσι μπορείτε να δουλεύετε με κάπως λιγότερο συνέστημα όταν φτάνει σε αυτή την ηλικία και να ακολουθείτε το ότι...
Προετοιμάζει η ίδια η φύση, λέτε εσείς.
Ακριβώς.
Μέσα από την αρτηριοσκληρωτική διαδικασία.
Αυτό
η οποία δεν χρειάζεται πάντα να καταπολεμάτε, ας πούμε, με τους παράγοντες κινδύνου. Μπορεί να είναι και ωφέλιμη.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, για να σε προετοιμάσει για το ότι θα γίνεις αστρόσκονη.
Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνεις.
Ναι, που λέει ο λόγος. Το λέω λίγο...
επιγραμματικά.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Δεν ξέρω αν το βρίσκεται, χαίρομαι.
Πολλοί κόσμος καταφεύγει σε αυτό το... στην εξοικείωση, αν θέλετε, στην διαδικασία του να αρχίσει να εθίζεται, να παίρνει απόφαση κάτι χωρίς να είναι τραγικό. Για το τέλος, λέω εγώ. Και βοηθάει η φιλοσοφία όντως και ο Επίκουρος βοηθάει πάρα πολύ.
Ποιος είναι ο Επίκουρος?
Ο Επίκουρος.
Ο φιλόσοφος.
Ναι, ο φιλόσοφος.
Όχι, λοιπόν. Δεν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι θα προκαλέσουμε τον εαυτό μας. Αλλά φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σιγά σιγά η ζωή ελαττώνεται και έτσι μπορούμε ευκολότερα να απέλθουμε τη ζωή χωρίς να κάνουμε τις συγκρούσεις που θα κάναμε όταν ήμασταν νέοι. Δεν λέω ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε τη ζωή μας, όχι σε καμιά περίπτωση, και γι' αυτό είναι εναντίον του ιατρικού προσωπικού. Ο γιατρός πρέπει να προσπαθεί. Προσπαθώντας ο γιατρός εφευρίσκει και θαυματουργεί. Μη προσπαθώντας αποτυγχάνει. Και αποτυγχάνει και είναι και δυστυχής, δηλαδή δεν προκαλεί κάτι καλό.
Όταν υπάρχουν όμως καταστάσεις όπου βεβαιωμένα δεν μπορεί να υπάρχει, να δοθεί λύση, να δοθεί πρόοδος και ταλαιπωρείται το ανθρώπινο όν, εκεί δεν θα έπρεπε να παίρνονται αποφάσεις για
Εγώ
ευθανασία.
Δεν είμαι υπέρ της ευθανασίας. Η ευθανασία είναι ένα είδος αφαίρεσης της ζωής του άλλου. Και όπως είπα προηγουμένως, την ευθανασία την προκαλεί, όχι την ευθανασία, το να μειώνεται η δύναμη του ανθρώπου να ζήσει, την προκαλεί ο Θεός μόνο του στον άνθρωπο.
Δεν Καλά, κάποιος να θα σας πει ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι ο Θεός, δεν έχω σχέση με το Θεό και επειδή έχω μία ανίατη ασθένεια η οποία μου προκαλεί μόνο πόνο και δεν έχω τη χαρά της ύπαρξης, θέλω να απέλθω. Γιατί να μην έχω αυτή τη δυνατότητα και να με βοηθήσει να το κάνω πολύ εύκολα, πιο εύκολα και πιο όμορφα ένας γιατρός. Αυτή δεν είναι διαδικασία όλα... υπηρεσίας υψίστης μάλιστα σημασίας.
Σε όλα όσα είπατε, με επιτρέψετε,
παρακαλώ,
διαφωνώ. Πρώτον, τι είναι ο Θεός και τα λοιπά. Αν θυμάστε τους πρώτους ανθρώπους πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια, όλοι είχαν ένα Θεό. Επομένως, ο Θεός βρίσκεται στα χρωμοσώματά μας. Δεν μπορούμε, είναι εναντίον της φύσης μας να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Απλώς είναι μια παραξενιά που την κάνουμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις ότι είμαστε κάτι σπουδαίο και ίσως είμαστε και κάτι καλύτερο που μπορούμε να κρίνουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Είναι ένα είδος εγωισμού. Ο Θεός υπάρχει. Θεός σημαίνει βλέπω, θεώμαι, παρακολουθώ. Είναι κάτι το οποίο μας έφτιαξε, μας παρακολουθεί και είναι αυτό που λέει και ο λαός, υπάρχει η επαβράβευση, η τιμωρία στον άνθρωπο. Είναι έτσι αγμένος
άνθρωπος. Λέτε μας έφτιαξε. Θα μπορούσατε να εννοείτε η διαδικασία να θεωρείτε ότι Θεός είναι η διαδικασία της εξέλιξης. Τι θα πει αυτό, μας έφτιαξε
σημαίνει το εξής. Και εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα ένα μυστικό από την Ολυμπιάδα που δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το πώς μας έφτιαξε. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο εγκέφαλος και ο νοτιός μυαλός που είναι εγκέφαλος και αυτός, ναι, ρυθμίζουν τα πάντα. Μέσα εκεί υπάρχουν ενέργειες, υπάρχουν δυνάμεις που δεν τις ξέρουμε. Μία από αυτές, την έχουμε και αυτή μελετήσει με την σύζυγό μου. Αυτή μου την έβγαλε ότι πρέπει να τη μελετήσουμε. Εγώ είμαι μαθητής της αυτό. Και θα την παρουσιάσουμε και αυτήν, ότι υπάρχει μια καινούργια δύναμη. Εάν σκεφτεί κανένας τι κάνει ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί και αυτή τη δύναμη και άλλες δυνάμεις που δεν τις ξέρουμε και κάνουμε το σπουδαίο όταν δεν ξέρουμε την αλήθεια. Και έτσι εξελίσσεται ο άνθρωπος, εξελίσσεται το κύτταρο.
Τι είναι αυτή η δύναμη δηλαδή, που είναι ξεχωριστή από τις άλλες?
Είναι μια δύναμη που έχει μέσα, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε το οάριο και το σπερματοζωάριο. Θα μαλώσω τον εαυτό μου για αυτά που σας λέω. Λοιπόν, έχουμε το οάριο και το σπερματοζωάριο. Αυτά ενώνονται. Τη στιγμή που ενώνονται, καταναλύσκουν 600 φορές περισσότερο οξυγόνο από ότι όταν δεν ήταν ενωμένα. Σημαίνει ότι γίνεται μια φοβερή δύναμη εκεί πέρα υπάρχει, η οποία ξοδεύει 600 φορές περισσότερο οξυγόνο όταν ενώνονται αυτά τα δύο. Από εκεί σημαίνει ότι υπάρχει μια δύναμη φοβερή μέσα στα δύο αυτά κύτταρα, η οποία δεν ξέρουμε τι δύναμη είναι. Τι δυνάμεις
είναι. Σαν τα φωτόνια, ας πούμε, σαν αυτά που κάνουν στην...
Πολύ σωστά.
Μάλιστα.
Πολύ σωστά. Και αυτή είναι που προκαλεί την εξέλιξη που είπατε.
Μάλιστα. Με αυτήν την έννοια αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε όταν λέτε Θεός.
Έπρεπε να γίνετε...
Τώρα το καταλάβω. Τώρα το κατάλαβα αυτό που λέτε.
Βιολόγος ή γιατρός.
Ποιος?
Έπρεπε να γίνετε ο γιατρός, γιατί οι γιατροί δεν ασχολούνται με αυτά. Βιολόγος.
Λοιπόν, κύριε Γραμματικέ, τώρα προσέγγισα νομίζω καλύτερα αυτό που θέλετε να πείτε. Έχουμε ξεφύγει τελείως, φύγαμε από την Ολυμπιάδα, φύγαμε από τις πρωτότυπες εργασίες και πήγαμε στους θεούς και στο επέκεινα, δεν έχει σημασία. Η Ζωή Κουτοβλοπούλου μου λέει ότι έχουμε μόλις 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Ζωήτσα. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Εσείς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή τη διαδρομή της, μέσα από την ιατρική, λέτε ότι δεν ασχοληθήκατε ιδιαίτερα με το κλινικό έργο, αλλά με το επάγγελμα το εξωτερικό, αλλά δουλέψατε ως ακαδημαϊκός δάσκαλος κυρίως μέσα σε κλινικές. Τι έχετε αποκομίσει σε επίπεδο ανθρωπογνωσίας?
Δικιάς μου ή των άλλων?
Των άλλων και δικιά σας. Καθρέφτες δεν είμαστε.
Κοιτάξτε, με δύο λόγια, εγώ παίρνω ευτυχία δίνοντας. Και νομίζω ότι θέλω να κάνω και τους άλλους ευτυχισμένους. Γιατί αυτό μου δίνει, είναι πολύ εγωιστικό αυτό που λέω. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, παίρνω ένα κέρδος, είμαι πώς το λένε.
Κερδολάγνος.
Όταν δίνω στους άλλους ευτυχία, ευτυχώ κι εγώ. Επομένως, ναι, κοιτάζω και τη δικιά μου ευτυχία.
Πληρώνομαι,
cash. Ναι. Επομένως, θέλω αυτή είναι, να είμαι ευτυχισμένος δίνοντας και στους άλλους ευτυχία.
Και αυτό κανείς το πετυχαίνει προσφέροντας διαδρομές για υγεία.
Βασικά, και μάλιστα κακίζω τους συναδέλφους που διστάζουν να προσφέρουν διαδρομές για υγεία σε κοινωνικά θέματα, παραδείγματος χάρη, να μην πω παραδείγματος χάρη.
Δεν έχουμε χρόνο για το παραδείγματος χάρη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γραμματικέ.
Και εγώ ευχαριστώ
θερμότερα. Που ήσασταν μαζί μας, εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο αυτό που θα κάνει η Ιατρική Ολυμπιάδα στις αρχές του Νοέμβρη. Εμείς το παρουσιάσαμε ένα μήνα νωρίτερα, καλά κάναμε. Θα έχουμε να πούμε και όταν θα συμβεί ίσως άλλα επιπλέον πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε, η Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν στον ήχο, η Λέλα Ικεσίδου που ήταν στο μικρόφωνο. Να είμαστε όλοι καλά.